rabo ko heewi ana tawre serviette nanan modon ko be labnirta horen mabbe yoga mabbe holliti dun faawo be itta tuune caldiji mabbe
bon je les utilise
ayo mere jogi no webi kadi ina foftina kam mere jogo take al ada mbele mami fofto e sa al ada am kadi wotomi tuninde tumcham e wotomi hebde hen nyabbu
le risque d'infection
gadi kulleji ko heemudun ana sabimbina bunda hawalji meden sab ina wa natar sabe wadde tuunel nukuden non go holliti yimbe heewi andir kabar hawaluji lewi kango zumana kulubali watti fuso de licce tipama ana nato sabe uddede nukkoje to jahan jabbirade fa nato sabe hewtude jamare bonon laaji
c'est couche hygiénique là
couche ji di fonira ko kulleji mawdi haddude bonande hono no chlore kanyuma politane ido kulleji njamiraka
substances qui sont déconseillées également
tiegal modondu tipade de licce nukko hebade fo ana nato sabe du waddude kulleji ko noddirte gaz carbonique COD le hawaluji meden festo holliti jande fo dakle leedi malifa handen anta yalla kuteji tipagon de licce tacciri fo ana mate robe hewbe ana wondi e fidi dabriji yalla ana data sar kuteji tipagon e licce nanal mudun dum holliti rewbe didon be jabe inde mun kale
après usage moi j'ai jugé
sum gayni mi duppan tekke al ada mi rindinan fof hande gaynon den woy mi duppa tekkeji al ada ne bonani hawaluji rewbe fof ne kani so be gayni al ada mabbe lunure tekke de be jorna kari be duppa
et après brûler ces plastiques
tagan i serviette woy rewbe ko heewi rabinta horim en hono ko nodirte couche du ana mate jungo rewbe hewbe ko be labnirta chukalo me en dongo holliti debbo goto mam kawde modun le den carbon koro nerakoro o holliti wi kanko chukali makko en couche mudu ana welte kile didi le nyol man fu ga holliti fa handen tippade di couche ngaji nuko hebade fa na nato sabe uddude fosi ngaji meden fa hedna tidalaji kasin
je sais que ça a un impact sur l'environnement
mais andi ine bonani hawaluji saaji bornami biyam ko couche goto tan e der jamma bele ma woto sofde e do lendam kadi woto tuninde sudnu ndanyaloma kadi ko couche goto tan so wodi ine labina galle hayso ni bonani hawaluji
ça a un impact sur l'environnement
lewi kango docteur Boubacar Bacili docteur gollo nuko nodirte do centre de santé de référence le genu yoroso o holliti wi tipade di couche ngaji e nandal modu nuko defu an wa hedna jamare nyabbilaji di sifa mudu andaka
c'est pas conseillé de jeter
ido si tekke al ada jamiraka kanyume kusuji sukabe fof ne bonani awaluji ne wawi addude chaadeede chelle
la pornicité que ça
tiagana jamare mati kuteji ko tipago di serviette e couche ngandal modu to nuko defu yoga e rebe hannen fuddi bamde dabireji yogaji yalla hawalju meden an heba rente sabe di kulleji fa hande ne leedi mallin entreprise ngaji yogaji ana wonde mujunde serviette nanal modun ko jamare wa rotude tilo naftiro kasi dum holliti kanko amnata sempara gote horeje di entreprise ngaji
la solution que nous proposons
pedjo ko min jogi de ne modje kalis ne modje hawaluji kali ne oya jomun sodan tekkere teme jegom tan mo wawi wadde dubi didi mo naftoro hajuma ko darota ko e tekke beddete didi inne bonani hawaluji kanum ne cellal minen tekke de min jeeta de pionira ko
gude un assemblage de tissu
dum timita yotere meden ko jentata hawaluji alle holle jontere warore